Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 18.30. Do pola 7. Ne mogu da verujem. 2,5 sata.
A sada?
Dižite plišanu, a spustite muzičku. Zavesu.
Još samo jedno oktobarsko izdanje emisije Tu i tamo, ali pre nego što krenemo sa današnjom temom, pošto smo na kraju prošle emisije nazdravili sa Pink, jer smo slušali pesme koje u naslovu imaju raznorazna pića, od vode, kafe do vina, podsjetit ćemo se kraja prošle emisije i nazdravljamo sa Pink na početku nove. Raise your glass, ona je Pink. Pink, raise your glass, a sada otkrivamo i današnju temu. a danas se družimo sa muzičarima rođenim u oktobru. Naš broj telefona je 064-0202-200, Facebook strana je Tu and Tamo i zato ne gubimo vreme. Počet ćemo našu oktobarsku priču sa Philom Okijem, vođem benda Human League, i podsjetit ćemo se njihove pesme od pre 18 godina. A ona se zove All I Ever Want.
Too good, you could be so misunderstood. Just no pure, demure, don't feel so insecure.
Svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i Tamo.
Vaša brojka 202.
Look, my bitch is all bad, my niggas all real. I ride in dick and some big tall heels. Big fat checks, big large bills. Run out flip like 10 car wheels. Cold ass bitch, I give raw chills. 10 different looks and my looks so kill. I kiss them in the mouth, I feel all grills. Heat in the car, that's spills on wheels. Woo! I was born a flex. Yes. Diamonds on my neck. I like boarding jets. I like more than sex. But nothing in this world that I like more than checks.
Money.
All I really wanna see is the
money.
I don't really need a D, I need the
money.
All a bad bitch need is the
money.
I got pants in the coop. Bustin' out the roof. I got pants in the coop. Touch me, I'll shoot. Bow. Shake a little ass.
Money.
You get a little bag and take it to the store.
Money.
Get a little cash.
Money.
You shake it real fast. You get a little more.
Money.
I got pants in the coop. Bustin' out the roof. I got pants in the coop. Bustin' out the roof. I gotta fly, I need a jet. Shit, I need room for my legs. I got a baby, I need some money.
Yeah,
I need teeth for my egg. All y'all bitches in trouble. Green brass knuckles to scuffle. I heard that Cardi went pop.
go pop, pop. That's me bust that bubble. I'm the Sonny with the drip. Baby mommy with the clip. Work out bodies with a bitch. Bring a thotty to the whip. If she fine or she fake. God damn. Walking past the mirror. Woo. Damn, I'm fine. Let a bitch try me. Woo. Hammer time. I was born to flex. Diamonds on my neck. I like boarding jets. I like more than sex. But nothing in this world that I like more than checks. All I really wanna see is money. I don't really need to be any though. All a bad bitch need is money. I got pants in the coupe, busting out the roof. I got pants in the coupe. Touch me, I'll shoot. Bow, shake a little ass. Money. You get a little bag and take it to the store.
Money.
Get a little cash.
Money.
You shake it real fast, you get a little more.
Money.
I got pants in the coupe, busting out the roof. I got pants in the coupe. Touch me, I'll shoot. Bitch, I'll pop out your pot. Bitch, I'll pop out whoever. You know who pops the most shit? The people who shit not together.
Okay.
You know that cardio free. All my pajamas is leather. Bitch, I will back on your ass. Wakanda forever. Sweet like a honey bun, spit like a semi gun. Rollie, I want one. Come get your mommy some cardio. Yep, tip top, bitch. Kiss the ring and kick rocks, sis. Jump it down, back it up. Ooh, ayy. Make that nigga put down 2K. I like my niggas dark like Deuce. He gonna eat this ass like soup. I was born to flex. Diamonds on my neck. I like boarding jets. I like more than sex. But nothing in this world that I like more than culture. All I really wanna see is the
money.
I don't really need to be any dumb. All a bad bitch need is a KC.
Prvo smo slušali Human League zbog Phila Okija, koji je rođen 2. oktobra, kada je napunio 64 godine, a ovo je bila Cardi B, jedna sve traženija i popularnija reperka, koja je takođe rođena u oktobru, i to 11. oktobra, ali sad zamislite ovo, ona je napunila tek 27, a baš i u oktobru, pre godinu dana, lansirala je single Money, koji smo i slušali. Da pročitamo malo vaše poruke, kao i obično, sluša nas Rada iz Jagodine, pozdravlja našu celu ekipu, uskoro će verovatno i neki predlog da nam pošalje, a mi dotle idemo našim oktobarskim redom. Sledeći na programu je Paul Simon, rođen 13. oktobra, dobro, on je stariji od Phila Okija, 1941. A slušamo numeru All Around the World.
Everybody knows his name. He said there's no doubt about it. It was a myth of fingerprints. I've seen them all, and man, they're all the same. Well, the sun gets weary and the sun goes down. Ever since the watermelon, and the lights come up on the black pit town. Somebody says, what's a better thing to do? Well, it's not just me and it's not just you. This is all around the world. Out in the Indian Ocean somewhere, there's a former army post, abandoned now just like the war. And there's no doubt about it, it was the myth of fingerprints. That's what that old army post was for. When the sun gets bloody and the sun goes down, ever since the watermelon and the lights come up on the black pit town. Somebody said, what's a better thing to do? Well, it's not just me and it's not just you. This is all around the world. Over the mountain, down in the valley, lives the former talk show host. Far and wide his name was known. He said there's no doubt about it.
that's why we must learn to live alone.
Ja sam Zoe Kida iz benda Zemlje gruva i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Beograd, Beograd 202. 202.
Bila je ovo Gwen Stefani, koju znamo i kao vođu benda No Doubt, ali i po njenoj uspešnoj solo karijeri, kako muzičkoj, tako i glumačkoj, i televizijskoj, i modnoj. Slušali smo pesmu Cool, a Gwen Stefani je 3. oktobra ove godine napunila jedan jubilarni 50. rođendan. Slušali smo pesmu Cool sa njenog solo albuma, a sada ćemo opet slušati jedan muški band iz gde je vođa rođen u oktobru, a to je Steve Miller Band. Je naravno Steve Miller Band, a ovih dana se toliko priča o filmu Joker da je sasvim logično da mi slušamo njihov veliki hit koji se zove baš tako, The Joker.
Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love.
people talking about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run.
Frajle, kažemo vam samo, slušajte tu i tamo.
2-0-2.
Thank you.
music stays. And all I gather now are prayers for peace and tears. Wash away, you've been washed away. That place no man could stay, there clawing your way out, but at last you're resting.
Sam Brown, rođena u oktobru, slušali smo I'll Sing For You, a sada se spremite za jednu, što ja kažem, blast from past, jedan super muzički blast from past. Grupa je Police, Sting, rođen 2. oktobra, a pesma je Every Little Thing She Does Is Magic.
Ja sam Davor Lukas iz grupe Fit i mogu da kažem samo da slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say hey. Isn't it weird that you see me naked? We had conversations about forever, now it's about the weather, okay? I just can't believe we went from strangers to lovers to strangers in a lifetime. Now just memories, we've gone from strangers to lovers to strangers. Yeah. Acting like we never met, faking like we just forget we were lovers, and now there's nothing left but small talk. How to be into your skin, there's no your hands have it been. Ain't it funny, cause now there's nothing left but small talk. Isn't it wild that I know your weakness, and everybody at the party thinks that you're the best since sliced bread. And isn't it awkward, I gotta know somebody. Acting like we never met, faking like we just forget we were lovers, and now there's nothing left but small talk. Had to be into your skin, there's no your hands ever been. Ain't it funny, cause now there's nothing left but small talk. Blah 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 blah, blah 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 blah, blah 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 blah. Now there's nothing left but small talk. Acting like we never met, faking like we just forget we were lovers, and now there's nothing left.
Prvo smo slušali Stinga u emisiji Tu i tamo, koji je 2. oktobra napunio 68, a posle toga njegovu mlađu koleginicu Katy Perry, koja je juče napunila 35 godina, a pre nekoliko nedelja objavila je novi singl, to smo i čuli, zove se Small Talk, mada bi ja rekla u zagradi bla bla bla, zato što to dosta ponavlja u refrenu ove pesme. Bile to Katy Perry, a sada slušamo i neke domaće predstavnike. Roman iz Playboya, rođen je 4. oktobra, a posle njega bit će mesta i za Baby Doll, ali prvo grupa Playboy i Znaj.
Gotta beat you, yeah.
Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo, slušajte Tu i tamo.
Beograd 202.
Da li tako nešto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. Ono je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Negde tu iza duge, gde ljubav sija. Negde postoji zemlja o kojoj sanjam ja.
Posjetili smo i se i pesme Iznad duge, gde vokalno briljira Baby Doll, koja se rodila 2. oktobra. Violinista je takođe bio sjajna podrška, Stefan Milenković. A eto, ova pesma se i uklapa u ovu bioskopsku aktuelnost, jer je ovu pesmu pevala Judy Garland, a film o njoj je stigao i u naše bioskope. E sad, ono je bilo Over the Rainbow, a bebica nam je pevala Iznad duge. E, sada ćemo da vam opet ispunimo jednu želju, zato što nam je Marija sa Vračara pisala sa idejom da samo za nju, a i za sve ostale koji vole ovu pesmu, pustimo single Find You Again. To su zajedno snimili Mark Ronson i Camila Cabello i nalazi se na 5. studijskom albumu Marka Ronsona, Late Night Feelings. Ovo su Mark Ronson i Camila Cabello, Find You Again.
I'll try to pass the night away with somebody new, but they don't have a shot when I compare them to you. It's too late, too late. Baby, I know I'll never find you again, find you again. Baby, I'm walking through the night, looking for your eyes. Put up a fight to find you, losing every.
keep pushing it back into you. That's the end I got, whatever meant to you. And I remember you told me.
She's not out of time because of my feet.
U ovoj pesmi sve radi kao sat, like clockwork. Pesma grupe Boomtown Rats koju smo slušali evo baš danas u pravom trenutku, zato što se noćas sat vraća unazad, tako da prelazimo na zimsko računanje vremena, a ovo smo slušali iz Bob Goba Geldofa koji je rođen 5. oktobra i verovali li ne, i on je napunio 68 godina. Evo, podsjetili smo se njegovog benda Boomtown Rats. Posle tog sata koji radi kao sat, prelazimo na jedno muzičko srce. Slušat ćemo pesmu Heart Dua Pet Shop Boys i to zbog Chrisa Lowa, koji je rođen 4. oktobra 1959. i ovaj klavijaturista elektronskog sastava, veoma talentovan muzičar, ima i zanimljiv muzički background, tako da je zaista uvek smatran i cenjen kao pijanista. Slušamo pesmu Heart, ova grupa Pet Shop Boys, a da kažemo da je Chris Lowe na neki način čovjek iz senke, ali veoma važna i vredna senka. Heart.
Ja sam Ajsni Grutin i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Ti i ja.
202.
Ovo baš dugo nismo slušali, Unbreak My Heart, veliki, veliki hit pevačice Toni Braxton, koja je tada zaista uspešno osvojila svet, ali eto i ta njena karijera nije se baš održala, nije dugo opstala, ali svakako lepo je podsjetiti se ove baš balade jedne snažne koju je lansirala, a rođena je 7. oktobra 1967. Posle ove američke pevačice slušat ćemo jednog britanskog miljenika, a njegovo ime je Cliff Richard. I on je, eto, rođen 14. oktobra, tako da 1940. godine, i zato nema razloga da ne čujemo jedan njegov divlji hit koji kaže Devil's Woman.
Ja sam Asimo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Beautiful world. I wish. wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
Bilova grupa Radiohead i njihov frontman koji je takođe oktobarsko dete. A Thom Yorke rođen je 7. oktobra 1968. Slušali smo njegov band Radiohead, a možda niste znali da je ove godine Thom Yorke ušao u rock'n'roll kuću slavnih. Eto, on je još jedan oktobarski umetnik, tako da evo naša današnja tu i tamo emisija može da se zove i oktobarski muzički salon. Slušat ćemo sada jednog takođe muzičara i pevača rođenog u oktobru, ali za njega smo dobili i specijalnu molbu od Dragane i Aleksa, a njegovo ime je Simon Le Bon. E sad slušajte kako smo mi napravili kombinaciju, pošto sledi naša rubrika 3 u 1, u kojoj ćemo slušati tri pesme benda Duran Duran, i to pre svega pod 1 zbog Simona Le Bona, onda pod 2 zato što oni imaju u svojoj diskografiji i pesmu Secret October, ali ima još nešto. Grupa Duran Duran nastupala je u Beogradu 17. oktobra 2006. Eto, to je naša rubrika 3 u 1 koja startuje. U glavnoj ulozi je Simon Le Bon, pevač grupe Duran Duran. Slušamo pesme Girls on Film, Secret October i Butterfly Girl.
Ja se zovem Darko Rundek i mogu da kažem samo, vi slušate To i tamo.
Beograd, Beograd, 202.
Wine's on a birthday party in a world full of surprising fireworks and sudden silence. Lies on a stranger's bed, the new day breaks like a speeding train on an old friend. Never expected, never knowing. Holding your own in a battered core. All night parties, cocktail bars and a smile. When the firefly escapes the killing jaw. Sure eyes awake before the dancing is over. Wise on naked and secret October. Free fall on a windy morning shore. Nothing but a fading track of footsteps. Never been there. Spoken on a cotton cloud, like the sound of gunshot, taken by the wind, lost in distant thunder. Racing on a shining plane, tomorrow you'll be content to watch as the lightning plays along the wires, and you wonder.
Paprika 3 u 1, 3 oktobarska momenta grupe Duran Duran u emisiji Tu i tamo. Simon Le Bon, rođen 27. oktobra 1958. Eto, mi smo možda prvi koji smo mu poželeli rođendan, srećen rođendan koji je sutra. I eto, i Simon će napuniti 61, ali oni sjajno izgledaju i dalje super sviraju, a možda su i traženi nego ikad. Bili su to članovi grupe Duran Duran, a mi nastavljamo s našom oktobarskom temom. Sledeći na spisku je Bruno Mars, koji je rođen kao Peter Jean Hernandez 8. oktobra 1985. A za danas ispalo je naš izbor da bude pesma Locked Out of Heaven.
Mi smo opća opasnost i kažemo vam samo...
Slušajte Tu i tamo!
Beograd 202. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overload.
Stick left, conch up, conch up. She's such a little DJ, get that creep by street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, sawtail. Standing in line to see the show.
Pisao nam je Nikola, zahvalio se za Pepperse, a mi smo slušali Red Hot Chili Peppers i pesmu By the Way, zbog toga što je Flea, eto, u ovo vreme kada se priča o jednoj popularnoj seriji Fleabag, eto, on ima umetničko ime Flea, a eto i on je oktobarsko dete, slavio je rođendan 16. oktobra, godina rođenja je 1962. Sada ćemo napraviti malu pauzu od oktobarskih ljudi i pošto je u Beogradu počela nedelja mode, odabrali smo neke fashion ili da kažemo modne hitove za emisiju Tu i tamo i eto ovaj blok će početi dve totalno fashion pesme koje su pratili i totalno fashion spotovi, a to su Pet Shop Boys, Absolutely Fabulous i Too Funky, pesma koju je snimio George Michael.
Lights, models, guest list. Just do your best, darling.
out with a thank you. And remember, I've known you longer than your daughter.
Champers all right for you, Pat.
Lovely, sweetie.
Should we finish off the blue, or should we have some smoked salmon and nibbly things?
Oh, whatever, sweetie.
All right, we'll finish off the blue. Dolls,
dolls, dolls, dolls, dolls, dolls, dolls.
Ja sam Cane i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
2 0 2
Thank you.
Eto vidite kako je emisija tu i tamo aktuelna. U Beogradu je počeo Fashion Week, a mi slušamo modne hitove u emisiji tu i tamo, ali to je samo blok u okviru naše centralne teme, a to su oktobarski ljudi. Ali pisala nam je Tamara, pisala nam je Tanja, zahvaljuju za ovaj modni break u kom imamo još nekoliko pesama za vas i zato nema mnogo priče. Krećemo sa muzikom, sledeća pesma koju slušamo zove se kratko i jasno Fashion. David Bowie.
Can you see through the tears?
Lanu Del Rey u našem modnom delu emisije Tu i tamo, i to sa pesmom i sa jednim oblikom garderobe koji nikad ne izlazi iz mode, a to je blue jeans. Bila je to Lana Del Rey, a sada imamo jednu muzičku pričicu o onima koji slepo ili neslepo prate modu. Dedicated follower of fashion, a grupa je The Kinks.
They seek him here, they seek him there. His clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best. 'Cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
Thinks he is a flower to be looked at, and when he pulls his frilly nylon pants, it's raked up. He feels a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
There's one thing that he loves, and that is flattery. One week he's in polka dots, the next week he's in stripes. But he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnavician army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
His world is built round discotheques and parties. Pleasure-seeking individual always looks his best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
shop just like a butterfly. In matters of the club, he is as pickle as can be, because he's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion.
Reach out, touch base.
Thank you.
grupa Depeche Mode dobila je ime po francuskom modnom časopisu, tako da smo u našem modnom segmentu slušali i njih. Ovaj modni segment, s obzirom da u Beogradu traje Fashion Week, se završava još jednom fashion temom, ali sa njom se vraćamo i na našu glavnu, da kažem, oktobarsku temu, zato što je Mark King iz benda Level 42 rođen 20. oktobra 1958. A njegov bend ima pesmu koja se zove Fashion Fever, tako da je sad ovo jedna sjajna 2-1 kombinacija kojom se vraćamo na našu osnovnu temu u emisiji Tu i tamo, a ona glasi ovako: oktobarski muzički ljudi. Ovo je grupa Level 42 i Fashion Fever.
Thank you. Ja se zovem Saša Lošić i mogu da kažem samo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
Vaša brojka, 202.
Bili su ovo U2 i pesma Mysterious Ways, a to smo slušali zbog bubnjara Larrya Mullena Juniora, koji je eto iskoristio poslednji oktobarski dan da se rodi, dakle rođen 31. oktobra 1961. Poznat kao pre svega bubnjar i član benda U2, ali je imao i neke zanimljive glumačke akcije. Slušali smo grupu U2, a sada, evo, ako ste nas pažljivo slušali, mogli ste da primetite da je mnogo muzičkih heroja iz 80-ih rođeno baš u ovom mesecu oktobru, a to dokazuju i braća iz grupe Spandau Ballet. Gary i Martin Kemp su također, što kažu, oktobarski ljudi i razlika je naravno recimo 2 godine i nekoliko dana, ali zanimljivo je da su obojice rođeni u oktobru, tako da zbog Martina i Garyja Kempa sada slušamo Spandau Ballet i pesmu Gold.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today.
Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small.
Ja sam Nikola Čuturilo i mogu da kažem samo, slušajte tu i tamo.
Beograd 202.
Oh,
Posle grupe Spanda u Baleji slušali smo i Midža Jura i grupu Altrvox. Evo, Martin i Gary Kemp rođeni su u samo nekoliko dana razlike. Martin 10. oktobra, Gary Kemp 16. A ovo je bio Midž Jur koji je rođen 10. oktobra 1953. Iako vas je možda zanimalo kakvo je to njegovo ime Midž, on je u stvari rođen kao James, ali je Midž čitanje unazad njegovog nadimka iz detinjstva, a to je James Jim. I onda je to Jim u stvari Midž, a Jur je njegovo prezime, tako da eto, ako je nekog zanimalo, a nije znao od ranije, tako nastalo umetničko ime Midža Jura, koji je takođe rođen u oktobru. Čitamo vaše poruke, kaže ovako... mnogo pozdrava i podrške za Ivanu i ekipu emisije Tu i tamo. Evo, žurili smo da stignemo sa sajma knjiga, da pratimo emisiju i uživali smo posebno uz Baby Doll, Duran Duran i Lever 42, kažu Milan i Nikola. E sad, ova je jedna triki poruka, kaže, sestro slatka, ljudi se rađali i 40-ih, 50-ih i 60-ih, pozdrav K ili K, mislim da smo gotovo sve ove godine propratili u današnjoj emisiji, možda neko nije pažljivo slušao, možda jeste, ali evo ja pouzdano tvrdim da smo pokupili iz svih generacija predstavnike, a evo tu je i Rada iz Jagodine koja nas sluša od početka, kaže emisija je fantastična, sjajno raspoloženje uz fenomenalnu muziku oktobarskih ljudi koji su uvek fashion, kaže Rada, koja je evo detaljno slušala našu današnju emisiju. Bližimo se kraju, šta da vam kažem, ali imamo još nekoliko oktobarskih ljudi za vas. Jedan od njih je i John Mayer, rođen 16. oktobra 1977. Američki kantautor i gitarista i muzički producent i pesma No Such Thing.
Wished for anything better while in their memory. Ja sam Ace Celtic i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
A freak, but you know I ain't gonna say shh. See, my game is outrageous. I got it to the crib and exchanged some love faces. But it wasn't no need for me to rush the bus one, cause I wanted her to have an eruption.
Sensual seduction. Sensual seduction. Whoa. Sensual seduction.
Sensual Seduction, bio ovo Snoop Dogg, koja je jedan od njegovih umetničkih imena, je i Snoop Zilla. Rođen je kao Kelvin Cordazar Brodus Jr. 20. oktobra 1971. Ali svi ga znamo pod umetničkim imenom ili raznim drugim imenima, ali kojima je uvek osnova Snoop Dogg. E, stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo se družili sa oktobarskim ljudima, plus malo modnih dodataka. I evo, baš dok smo se okrenuli, stigli smo do kraja. A za kraj imamo jednu specijalnu pesmu jednog oktobarskog muzičara, koji je nedavno svirao i kod nas, a zove se Eros Ramazzotti. Eros će slaviti rođendan 28. oktobra, a pošto je koncert u Beogradu zatvorio pesmom Piu Bella Cosa, to ćemo i mi čuti za kraj. E, sad još nekoliko stvari. Danas su u Tu i tamo fazonu za vas bili Ivana Milutinović, Robert Denić, Miloš Jović, Daško Šarić, Ivana Pataković. Posle naše emisije slušajte četiri banke hita i finale hita nedelje. Kad god poželite, lajkujte našu Facebook stranu Tu and tamo. Slušajte nas sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. A sada, malo eto da promenimo, slušamo malo italijanski. Na kraju emisije Piu Bella Cosa, Eros Ramazzotti. I eto, to je bilo to. Slušajte nas i sledeće subote.
Yeah.